ถ้าคุณชอบนักล่าอวกาศปรีต้องไม่พลาดภาคก่อนเหล่านี้ของ Predator เรียกว่ากลับมาได้อย่างยิ่งใหญ่หลังจากที่หลงทางมานานกับภาคล่าสุดอย่างปรีซีรีส์นักล่าแห่งจักรวาลที่ในภาคแรกของภาพยนตร์ทำเอาไว้อย่างดีมากๆกับเรื่องราวการเอาชีวิตรอดจากนักล่าแห่งอวกาศอย่าง Predator ที่ตั้งแต่ตัวภาพยนตร์ภาคแรกออกฉายในปี1987ตัวของ Predator ก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วด้วยความดูดีและแปลกใหม่ในภาพยนตร์ที่ในยุคนั้นไม่มีใครทำแต่ขณะที่ตัวของ Predator เองก็ได้รับความนิยมอย่างมากแต่ในด้านภาพยนตร์ตั้งแต่ภาคที่2ของซีรีส์เป็นต้นมาภาพยนตร์ Predator ก็อยู่ในระดับพอตัวกลางๆไปจนถึงแย่มากสลับไปมาจนมาถึงภาคล่าสุดอย่าง Prey ที่เป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของซีรีส์นี้ที่กลับมาสู่การล่าและถูกล่าที่ดิบเถื่อนดูสนุกถูกใจทั้งแฟนเก่าแฟนใหม่ที่ได้ดูและเมื่อคุณได้ดู Prey จนจบเราก็ขอแนะนำเรื่องราวของ Predator ในภาพยนตร์ภาคต่างๆมานำเสนอเพื่อใครที่สนใจจะได้ไปหามาชมกันโดยเราจะแนะนำเนื้อเรื่องเบื้องต้นเท่านั้นจะไม่เปิดเผยเนื้อเรื่องในภาพยนตร์เพราะอยากให้ทุกคนไปดูด้วยตัวเองจะมีภาพยนตร์เรื่องไหนที่น่าสนใจบ้างนั้นมาดูไปพร้อมกันเลยทำความรู้จัก Predator นักล่าแห่งอวกาศเริ่มต้นเรื่องแรกเรามาทำความรู้จักนักล่าแห่งอวกาศอย่าง Predator กันก่อนว่าเจ้าตัวนี้คือตัวอะไรมีความเป็นมาอย่างไรทั้งในโลกภาพยนตร์และเบื้องหลังการสร้างนักล่าแห่งอวกาศตนนี้ว่าเป็นอย่างไรซึ่งต้องย้อนกลับไปเมื่อราวๆปี1984สตูดิโอเล็กๆแห่งหนึ่งของจอห์นแมคเทียแนนจอห์นแมคไชเออร์นันต้องการสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับนักล่าจากอวกาศที่ดุร้ายที่ถูกส่งมายังโลกเพื่อล่าสิ่งมีชีวิตอันแข็งแกร่งโดยในตอนแรกของการออกแบบนั้นตัว Predator มีรูปร่างคล้ายแมลงไม่มีเสื้อผ้ารูปประกอบด้านบนและได้ชองคลอดแวนแดมชองคลอดเดแวนแดมเม่นักแสดงที่เพิ่งเข้าวงการมาสวมชุดสัตว์ประหลาดตัวนี้ก่อนที่โครงการจะถูกยกเลิกไปแม้จะเริ่มถ่ายทำไปบางส่วนแล้วเพราะมันดูไม่ลงตัวตามที่ต้องการหลังจากนั้นทางทีมงานก็ได้ติดต่อไปทางสแตนวินสตันสถานวินสตันผู้ออกแบบเอเลี่ยนให้มาช่วยออกแบบเบื้องต้นก่อนที่ตัว Predator จะค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างผ่านนักออกแบบอีกหลายครั้งรวมถึงบทภาพยนตร์ก็ถูกแก้เพื่อให้เหมาะกับตัวนักล่าคนนี้และตั้งชื่อให้เผ่าพันธุ์มันว่าเยาจาซึ่งเป็นนักล่าที่ออกเดินทางไปยังดาวต่างๆเพื่อต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งและเก็บสะสมหัวกะโหลกพร้อมกระดูกสันหลังของสิ่งนั้นมาเป็นถ้วยรางวัลและหนึ่งในสถานที่ที่มันสนใจคือโลกซึ่งจนถึงตอนนี้เราก็ได้เห็นพวกมันมาแล้วหลายพวกหลากสายพันธุ์ทั้งแบบสายพันธุ์ดั้งเดิมไปจนถึงสายพันธุ์ใหม่รวมถึงลูกผสมที่ออกมามากมายซึ่งพวกมันก็ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องต่างๆแล้วมาดูกันว่าพวก Predator ได้มาบนโลกและเจออะไรที่น่าสนใจบ้างมาดูไปพร้อมกันเลย Predator ฉายปี1987เริ่มต้นเปิดเรื่องราวของนักล่าแห่งอวกาศกับ Predator ภาคแรกสุดซึ่งในตอนแรกตัวภาพยนตร์จะใช้ชื่อเรื่องว่า Hunter ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นชื่อ Predator ที่มีความหมายคล้ายๆกันแต่ดูดุดันและแปลกใหม่กว่าตัวภาพยนตร์ฉายในปี1987บอกเล่าเรื่องราวของทหารหน่วยพิเศษที่นำโดยพลตรีนัทได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลือรัฐมนตรีต่างประเทศและผู้ช่วยจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกแถวที่มีพวกกบฏอยู่ในป่านั่นคือสิ่งที่คนรับรู้ในช่วงแรกของภาพยนตร์ที่จงใจเปิดเรื่องมาแบบภาพยนตร์แอคชั่นยิงสันระเบิดภูเขาเผากระท่อมที่คนยุคนั้นชื่นชอบที่ยิ่งได้อโนชวาเซเนเกอร์มาเป็นพระเอกขึ้นเด่นบนใบปิดหน้าโรงภาพยนตร์เป็นใครก็รีบจ่ายเงินเข้าไปดูและก็ไม่ผิดหวังเมื่อเราได้ชมการต่อสู้ยิงสนั่นแบบที่หลายคนหวังในครึ่งแรกก่อนที่เรื่องราวจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อจู่ๆทหารหน่วยพิเศษอันแข็งแกร่งต้องเจอกับศัตรูที่มองไม่เห็นจนเรื่องเปลี่ยนเป็นการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดของหน่วยทหารที่แกร่งที่สุดในอเมริกากับนักล่าที่เก่งที่สุดในจักรวาลจึงเริ่มขึ้นซึ่งคนสมัยนั้นที่โดนภาพโปรโมตตกหน้าโรงภาพยนตร์กับร้านเช่าวิดีโอต่างก็ไม่มีใครบ่นหรือผิดหวังเพราะตัวหนังทำออกมาได้สนุกน่าติดตามลุ้นตลอดเรื่องว่าพวกมนุษย์จะต่อกรกับ Predator อย่างไรใครที่ดูปรีจบต้องดูเรื่องนี้ต่อเลยเพื่อความต่อเนื่อง Predator 2ฉายปี1990 เมื่อภาคแรกประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายเป็นการเปิดตำนานบทใหม่ให้โลกภาพยนตร์ได้รู้จักสัตว์ประหลาดต่างดาวที่มีสมองและเทคโนโลยีในการล่ามนุษย์ที่ไม่ใช่แค่สัตว์เดรัจฉานหรืออมนุษย์ที่แค่ฆ่ากินตามสัญชาตญาณดิบแบบภาพยนตร์เรื่องอื่นๆในยุคนั้นจนมาในภาค2ของ Predator ที่ใช้ปี1990ก็ขยายขนาดของเรื่องราวมาในเมืองตามที่หลายคนคิดหลังจากเหตุการณ์ในภาคแรก10ปีในเมืองลอสแอนเจลิสกับการล่าครั้งใหม่ของนักล่าพวกใหม่ที่มายังโลกเพื่อหาคู่ต่อสู้ที่คู่ควรซึ่งในคราวนี้กลุ่มค้ายาชาวโคลอมเบียได้เป็นเป้าในการล่าครั้งนี้ก่อนที่ทางตำรวจจะตามสืบว่าฆาตกรโรคจิตที่จับคนถลกหนังแขวนห้อยหัวบนเพดานคือใครก่อนที่จะได้พบกับพรีเดเตอร์นักล่าที่แข็งแกร่งและเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าภาคแรกที่บอกเลยว่าหลับคาจอทีวีกันทุกคนเพราะเนื้อเรื่องของพรีเดเตอร์2นั้นดำเนินเรื่องได้อืดยืดไม่มีอะไรน่าสนใจเนื้อเรื่องจะตามเหล่าตำรวจในการสืบสวนคดีฆาตกรรมโดยมี Predator มาประกอบฉากที่กว่าจะเข้าเรื่องจนทั้งคู่ได้สู้กันก็ท้ายเรื่องแถมสู้กันนิดเดียวแบบไม่มีอะไรน่าสนใจเลยรวมถึงรายได้ของภาพยนตร์ในยุคนั้นที่เรียกว่าเละเจ๊งยับกับรายได้เพียง57 ล้านดอลลาร์ทั่วโลกขณะที่ภาคแรกทำไป98 ล้านดอลลาร์ในงบการสร้างที่น้อยกว่าข้อมูลไม่ได้บอกว่าใช้งบเท่าใดในการสร้างและด้วยรายได้ที่น้อยแบบนี้ซีรีส์ Predator ถึงหยุดสร้างมาจนถึงปี2004และสิ่งที่หลายคนไม่ทราบใน Predator 2ก็มีส่วนเชื่อมกับ Prey ที่ใช้ในปี2022ตรงปืนที่ตัวเอกได้รับในตอนจบเรื่องมันคือปืนกระบอกเดียวกันกับที่ตัวเอกนาย Prey ใช้ในเรื่องที่เป็นการบอกแฟนๆว่าเรื่องราวในภาพยนตร์นั้นเชื่อมกันนั่นเอง Alien vs Predator ใช้ปี2004คุณรู้จักคำว่าคู่จิ้นไหมคำนี้หมายถึงการจับมาเข้าคู่กันของคน2คนหรือบางสิ่งที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เราคนดูก็เอา2สิ่งนี้มารวมกันและต่างก็คิดว่าทั้งคู่นั้นเหมาะสมกันซึ่งคู่จิ้นในโลกภาพยนตร์นั้นก็มีมานานมากๆแล้วตั้งแต่ที่ Predator ถูกสร้างขึ้นมาหลายคนต่างก็จิ้นให้ Predator นักล่าสุดแกร่งแห่งจักรวาลได้มาเจอกับปีศาจนักล่าสุดโหดแห่งจักรวาลอย่าง Alien ที่ทั้งคู่นั้นมีบารมีเท่าๆกันหลายคนจึงจิ้นให้ทั้งคู่มาเจอกันแต่ด้วยความที่ตัวภาพยนตร์ Predator 2เจ๊งยับเยินเลยทำให้โครงการคู่จิ้นนี้ถูกพับไปยาวๆกว่า14 ปีแต่ความฝันของแฟนๆก็เป็นจริงเมื่อมีการสร้างภาพยนตร์คู่จิ้นแห่งจักรวาลอย่าง Alien vs Predator ที่ออกฉายในปี2004กับเรื่องราวของยุคปัจจุบันในปี2004มนุษย์ได้ค้นพบคลื่นความร้อนใต้ชั้นน้ำแข็งแถวขั้วโลกเหนือจึงมีการส่งคนไปสำรวจก่อนที่ทุกคนจะรู้ว่าสิ่งนี้เป็นเพียงกับดักที่หลอกมนุษย์ลงมาเพื่อใช้เป็นที่ฟักตัวอ่อนเอเลี่ยนเพื่อการสอบเป็นนักล่าของ3 Predator ที่ต้องฆ่าเอเลี่ยนแล้วจะผ่านการสอบตัวภาพยนตร์ปูเรื่องมาได้น่าสนใจกับการเดินทางของมนุษย์ก่อนที่จะได้เจอกับฝูงนักล่าทั้ง2ที่ต้องต่อสู้กันโดยมีคำพูดติดหูคนดูว่าศัตรูของศัตรูฆ่าคือมิตรฆ่าตัวภาพยนตร์ดูได้สนุกสมการรอคอยของแฟนๆกว่า14 ปีใครที่อยากเห็นคู่จิ้นสู้กันบอกเลยห้ามพลาดAlien vs Predator 2ฉายปี2007เมื่อคู่จิ้นระหว่าง Predator กับ Alien มันขายได้แบบนี้จึงไม่น่าแปลกที่จะมีภาค Alien vs Predator 2ตามมาในปี2007กับเรื่องราวที่ต่อจากภาคแรกไม่กี่ชั่วโมงตัวเอกภาคแรกยังไม่ออกมาจากขั้วโลกเลยด้วยซ้ำโดยคราวนี้จะเป็นการบอกเล่าถึงหายนะครั้งใหม่เมื่อยันในตอนท้ายเรื่องของภาคแรกตกบนโลกในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในอเมริกาสาเหตุที่ตกนั้นไปดูภาคแรกเอาซึ่งความซวยที่เกิดขึ้นคือบนยานที่ตกนั้นดันมีตัวอ่อนเอเลียนที่เรียกว่าเฟสฮักเจอร์มาด้วยและมันได้หลุดออกมาใส่คนจนทำให้เกิดกองทัพเอเลียนขนาดย่อมๆไล่ฆ่าคนในหมู่บ้านแต่ที่เลวร้ายกว่านั้นคือมีเอเลียนลูกผสมที่รวมกับพรีเดเตอร์จนกลายเป็นเอเลียนสายพันธุ์ใหม่ที่มีพละกำลังและสติปัญญาที่ฉลาดกว่าเอเลียนปกติที่เรียกว่าพรีเดเลียนซึ่งสำหรับคนที่ไม่ทราบเอเลียนมันมีความพิเศษตรงที่ร่างต้นที่เป็นเฟสฮักเจอร์เมื่อมันไปวางไข่ใครมันจะดึงจุดเด่นของสิ่งมีชีวิตนั้นมาด้วยอย่างที่มันไปวางไข่ในหมาจนเป็นเอเลี่ยนรูปร่างหมาที่วิ่งเร็วตัวเล็กและเมื่อมันมารวมกับพรีเดเตอร์จึงได้พละกำลังขนาดตัวและความฉลาดมาด้วยแต่ทางฝั่งพรีเดเตอร์ก็ได้นักล่าชั้นครูที่ผ่านศึกมาแล้วมากมายมาสู้หลังจากได้สัญญาณขอความช่วยเหลือจากยานที่ตกการต่อสู้ระหว่างนักล่าชั้นครูกับเอเลี่ยนลูกผสมจึงเริ่มขึ้นโดยมีมนุษย์เป็นเพียงผู้โชคร้ายในสงครามครั้งนี้ตัว ภาพยนตร์ดูสนุกแต่ไม่สุดมันขาดเกินๆไม่ถูกใจคนดูอย่างภาคแรกคงเพราะหลายคนได้เห็นสิ่งที่ต้องการในภาคแรกไปหมดแล้วมาภาคนี้จึงไม่มีอะไรที่แฟนๆตื่นตาตื่นใจอีกและหลายคนก็เดาได้แล้วว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปตั้งแต่ตอนจบภาคแรกแต่โดยรวมตัวภาพยนตร์ก็ดูเพลินๆกับการต่อสู้ครั้งนี้ Predator ฉายปี2010สูงสุดคือสู่สามัญนั่นคือคำจำกัดความของ Predator ที่เข้าฉายในปี2010กับการย้อนกลับไปสู้รากเหง้าแห่งการล่าเอาชีวิตรอดของเหล่ามนุษย์โดยมี Predator เป็นผู้ล่าซึ่งครั้งนี้มันไม่ใช่การล่าเพื่อทดสอบตนเองหรือมาหาถ้วยรางวัลแต่มันคือเกมล่าเพื่อความสนุกเท่านั้นตัวภาพยนตร์เปิดเรื่องมาแบบไม่ต้องอธิบายอะไรมากๆที่จู่ๆทหารรับจ้างยากูซ่านักโทษประหารและหมอผู้รักสงบถูกทิ้งด้วยร่มชูชีพมายังป่าแห่งหนึ่งทุกคนต้องพยายามเอาชีวิตรอดจาก3เอเลี่ยนที่มาล่าทุกคนเรื่องราวบอกเล่าง่ายเท่านี้แต่เรื่องราวกลับดูสนุกสมกับเป็น Predator ที่หลายคนรู้จักในอดีตและที่ดีงามกว่านั้นคือเราได้เห็น Predator สายพันธุ์รุ่นแรกปรากฏตัวในเรื่องพร้อมกับเหล่า Predator สายพันธุ์ใหม่ที่ดูแล้วทั้ง2ฝั่งจะเป็นศัตรูกันเกมล่าที่มีชีวิตเป็นเดิมพันจึงเริ่มขึ้นตัวภาพยนตร์มาเร็วไปต้องอธิบายอะไรมากใช้การบอกเล่าสั้นๆระหว่างเดินทางเพื่อแนะนำตัวละครเพื่อให้เราได้เจอเกมล่าแบบสนุกสะใจตลอดเรื่องใครที่ชอบPredator ภาคแรกต้องชอบภาคนี้แน่นอน The Predator ฉายปี2018มาต่อกันที่ภาคปี2018กับ The Predator ที่ตัวภาพยนตร์เสียงแตกออกไป2ทางอย่างชัดเจนกับเรื่องราวการเดินทางครั้งใหม่ของ Predator ที่ไม่ได้มาเพื่อล่ามนุษย์แต่มันมาเพื่อทำภารกิจบางอย่างโดยที่มีมนุษย์เป็นจุดร่วมเดียวกันโดยเรื่องราวจะเล่าผ่านเหล่าทหารผ่านศึกที่เป็นอาการทางจิตที่เรียกว่า PTSD ที่มาจากการผ่านศึกมาที่คนเหล่านี้ต้องมาสู้กับ Predator 2พวกที่มาต่อสู้เพื่อแย่งบางสิ่งตัวภาพยนตร์พยายามอ้างอิงและโยงไปยังอดีตและบอกกับเราว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Predator มายังโลกแต่มันเคยมาแล้วก่อนปี1987แต่มันเคยมานานกว่านั้นอีกที่เรามาทราบภายหลังว่าภาพยนตร์มันเชื่อมโยงกับ Prey ซึ่งเนื้อหาในภาพยนตร์ภาคนี้ก็ให้อารมณ์แบบ Predator 2แต่เพิ่มฉากแอคชั่นให้มากขึ้นและใส่ Predator สายพันธุ์เก่ากับใหม่และลูกผสมแบบพิเศษลงมาจนทำให้แฟนเก่าที่ติดตามไม่พอใจโดยเฉพาะตอนจบที่พยายามปูไปยังเรื่องราวใหม่ที่กาวกว่าเดิมซึ่งจากข้อมูลบอกว่าตัวหนังได้เปลี่ยนตอนจบใหม่หลังจากที่ได้รับกระแสตอบรับไม่ดีในช่วงทดลองฉายจนหลายคนต่างภาวนาต่อ 20th Century Fox ว่าอย่าบ้าที่ทำภาคต่อจากภาคนี้ออกมาเชียวเพราะแค่นี้แฟนเก่าก็เบือนหน้าหนีแล้วขณะที่รายได้ของภาพยนตร์ก็ไปได้ดีส่วนทางกับคำวิจารณ์ที่ติดลบสุดๆแต่โดยรวมตัวภาพยนตร์ก็พอดูได้ถ้าคุณชอบ Predator กับความกาวของตัวละครในเรื่องกับตอนจบที่หลุดโลกก็ไปดูได้เลยรีฉายปี2022เรียกว่ากลับมาได้อย่างยิ่งใหญ่จนสมกับเป็นหนึ่งในสัตว์ประหลาดสุดอมตะในโลกภาพยนตร์กับการย้อนกลับไปสู่รากเหง้าของเรื่องราวที่คราวนี้ตัวภาพยนตร์จะย้อนกลับไปในอดีตในปี1719ที่บอกเล่าเรื่องราวของชนเผ่าอินเดียแดงก่อนเป็นประเทศอเมริกากับการล่าและถูกล่าของนักล่าที่เก่งที่สุดบนฝืนป่ากับนักล่าสุดโหดแห่งจักรวาลอย่าง Predator ที่คราวนี้ตัวภาพยนตร์ได้เปลี่ยนจากชื่อเดิมมาเป็นชื่อสั้นๆว่า Prey เขาฉายปี2022ซึ่งตัวอย่างที่ถูกปล่อยออกมาในช่วงแรกก็ทำให้เสียงแตกออกไป2ทางจากฝั่งแฟนเก่าที่ได้เห็นต่างก็ชอบเพราะมันจะได้กลับไปสู่จุดเริ่มต้นแบบภาคแรกอีกครั้งขณะที่แฟนเก่าอีกฝ่ายก็บอกว่ามันจะไปซ้ำภาคแรกที่ต้องทาโคลนเพื่อหลบที่จับความร้อนแบบภาคแรกแน่ๆเพราะในตัวอย่างเราได้เห็นนารุนางเอกของเรื่องอยู่ในโคลนแถมยังเป็นป่าที่ไม่มีเทคโนโลยีอะไรเลยจะไปสนุกอะไรแต่พอภาพยนตร์ออกฉายจากคนที่เคยด่าว่าตัวหนังจะไม่สนุกนั่นนี่ก็เปลี่ยนความคิดเพราะตัวภาพยนตร์กลับทำออกมาได้ดีดูสนุกมันคือความสดใหม่ที่ย้อนไปหาอดีตได้อย่างลงตัวแถมยังแหวกแนวกับการเล่าเรื่องผ่านตัวละครสาวน้อยที่เริ่มจากชีวิตประจำวันของชาวป่าจนไปถึงการต่อสู้ที่สุดสนุกที่บอกเลยว่าทุกครั้งที่เกิดการต่อสู้เราจะลุ้นตลอดเวลาเลยทีเดียวว่าใครจะรอดใครจะตายบ้างคนที่ยังไม่เคยดูบอกเลยว่าคุณพลาดของดีไปแล้วพอดูจบก็ไปไล่ดูภาคต่างๆที่เราแนะนำไปแล้วคุณจะรู้ว่าผู้ล่าที่ถูกล่าจากคนที่ถูกล่าเป็นอย่างไร เป็นอย่างไรกันบ้างกับการรวมภาพยนตร์ Predator ทั้ง7ภาคที่เราเอามานำเสนอเพื่อว่าใครที่ได้ดูปรีไปแล้วจะอยากดูเรื่องราวของนักล่าสุดโหดพวกนี้ต่อก็ไปติดตามกันได้โดยคุณสามารถเริ่มดูภาคไหนก่อนก็ได้เพราะตัวภาพยนตร์ทุกภาคนั้นจะไม่เกี่ยวกันแค่จะเชื่อมกันในบางเหตุการณ์ที่เป็นอีสเตอร์เอ็กเล็กๆน้อยๆที่บอกว่าภาพยนตร์ทุกเรื่องเชื่อมกันเท่านั้นจะมีเพียง Alien vs Predator เท่านั้นที่ต้องดูต่อกันชอบภาคไหนก็ไปหามาดูได้เพราะทั้ง7เรื่องนี้จะมีทั้งแบบสนุกมากสนุกกลางๆไปจนถึงหลับแต่คุณอาจจะชอบก็ได้ลองไปหามาดูก่อนแล้วคุณจะหลงรักนักล่าแห่งอวกาศตัวนี้แน่นอนซีเอาซอยแบไตบัสทีวีซีรีส์ภาพยนตร์ออนวันที่27พฤษภาคม2022ดิสนีย์สตาร์วอร์จัดเต็มหนังดีซีรีส์เด็ดพร้อมเสิร์ฟปี2023พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรวมอีสเตอร์เอ็กจากแฟรนไชส์ Predator ในภาพยนตร์ปรีและอันที่ไม่ได้ใช้ย้อนรอยเบื้องหลังหนัง Predator จากมุกตลกที่คนอำเล่นกันสู่ตัวร้ายดังที่เป็นไอคอนิกระดับโลกดิสนีย์ประกาศ Predator 5จะฉายสตรีมมิ่งโดยตรงในปี2022ปรีเปิดตัวแรงกลายเป็นหนัง Predator ที่มีเรตติ้งสูงสุดใน Rotten Tomatoes